Ar COVID-19 inficēto skaita pieaugums Eiropā daudzām valstīm līdzis ievērojami pastiprināt dažādus ierobežojumus, tomēr saslimušo līmenim nekrītot un pat palielinoties, tiek domāts arī par jaunu ierobežojumu noteikšanu. Kā vēsta Francijas mediji, prezidents Emmanuels Macrons šodien varētu paziņot par vispārēju karantīnas režīmu valstī. Tiek arī pieļauts, ka karantīna varētu tikt noteikta lokāli vai tikai nedēļas nogalēs, tāpat varētu tikt pagarināta komandantstunda. Skolās gan varētu turpināties klātienes mācības. Cilvēki, kuriem nav iespējas strādāt attālināti, varēs doties uz darbu, tomēr nav skaidrs, kā darbosies veikali un ēdināšanas uzņēmumi. Kā norāda telekanāla France 24 žurnāliste Džūlija Sīgere, valdība vēlas noteikt jaunus ierobežojumus, jo inficēšanās gadījumu skaits pieauga eksponenciāli un ir jāizvairās no slimnīcu pārslogošanas ar jauniem pacientiem.
They're doing so because the number of cases of COVID-19 diagnosed every day is increasing exponentially.
Gultas vietu intensīvajā aprūpē nav pietiekoši daudz. Mēs zinām, ka šobrīd intensīvajā aprūpē atrodas aptuveni 2500 pacientu, bet kopumā ir nepilni 6000 vietu. Veselības ministrija ir solījusi vietu skaitu palielināt līdz 12000, bet konkrētas darbības vēl neesam redzējuši. Cilvēki ir satraukti tādēļ, ka martā tā dēvētie vīrusa karstie punkti valstī bija aptuveni 4, un toreiz pacientus varēja pārvest uz citām slimnīcām, bet tagad tas vairs nav iespējams.
Arī Vācija, kurā pēdējās nedēļas laikā diennaktī inficēto skaits pieaudzis te jūs pusi, domā par jauniem ierobežojumiem. Vācijas kanclere Angela Merkele šodien tiksies ar 16 federālo zemju premjerministriem, kuru atbalsts ir nepieciešams, lai noteiktu jaunus ierobežojumus. Kanclere varētu rosināt slēgt bārus un restorānus, ierobežojot publisku pulcēšanos. Arī Vācijā skolas un bērnu dārzi varēs turpināt darbu, ja vien reģionos nenotiks smagi uzliesmojumi. Lūk, ko kanclere sacīja saviem iedzīvotājiem.
Wir sind nicht machtlos gegen das Virus. Unser Verhalten entscheidet.
Stājoties pretī vīrusam, mēs neesam bezspēcīgi. To, cik spēcīgi un ātri vīruss izplatās, nosaka mūsu rīcība. Mums visiem ir būtiski samazināt kontaktēšanos. Ja visi turēsimies kopā, mēs pārvarēsim šo izaicinājumu.
Par jauniem ierobežojumiem šodien paziņos arī Šveices valdība, tikmēr Portugālē no šodienas sejas masku valkāšana ārtelpās kļūst par obligātu. Daudzās valstīs cilvēki nav apmierināti ar jauniem un stingriem ierobežojumiem, tādēļ notiek protesti. Vairākās pilsētās, piemēram Itālijā esošajā Milānā un Turīnā, protesti ar vairāku tūkstošu cilvēku izdalību izvērtušies arī vardarbīgi. Šodien jauni protesti gaidāmi, piemēram, Čehijā, kur inficēto skaits pieaudzis īpaši strauji. Rihards Plūme, Latvijas Radio.